Men vi skal be sammen. Temaet I kveld handler om noe som vi alle sammen opptatt av. Noe som vi alle synes var for lite av, nemlig tid. Skal vi be om at denne kvelden blir en sånn gudstid I våre liv, hvor vi får lov til å høre til ordet til Gud, og så får lov til å møte Gud ved hans ånd. For det liksom ikke sånn at vi trenger egentlig å be Gud om. Gud har laget kirker, for han ønsker å komme oss I møte, ønsker å si noe til oss. Så skal vi be om at det skjer I kveld. Himmelske far, takk for din kjærlighet til alle I dette rommet. Takk for at du har tenkt gode tanker og har en god hensikt med hver en av oss. Så vi ber Herre om at du må tale til oss om tiden vår I kveld. Mer enn det så ber vi om at du skal puste liv I oss. Så vi får lidenskap for de tingene I livet som verdt å ha lidenskap for. Vi ser hvor vi på ulike punkter. Jeg ber om at det jeg sier ikke skal oppleves som noe som legger byrder på det som føles slitsomt fra før. At du må hjelpe våre hjerter så vi, og vise oss en vei til en ny frihet, det ber jeg om I Jesu navn. Amen. Dere kan få lov til å sitte ned. Vi skal først lese teksten fra Efeserbrevet. Efeserbrevet kapittel 5 og vers 8-20 faktisk. En gang var dere selv mørke, men nå I Herren dere lys. Lev da som lysets barn. Lysets frukt godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som til glede for Herren. Ta ikke del I mørkets gjerninger, for de uten frukt, I rettesett heller. Det som slike folk driver med I det skjulte, det en skam bare å nevne. Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset. Og alt som kommer for dagen lys. Derfor heter det, «Våkn opp, du som sover! Stå opp fra det døde! Kristus skal lyse for deg!» Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke. Så dere kjøper den rette tid, for dagene onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje. Drikker ikke fulle på vin, det fører til utskeielser. Men bli fylt av ånden!» Og si fram for hverandre salmer og hymner og åndelige sanger. Syng og spill av hjertet for Herren. Og takk alltid Gud Faderen for alle ting I vår Herre Jesu Kristi navn. Brennpunktet og det som vil være fokuset I talen I kveld vil på mange måter ligge I vers 15. Vi får opp det på skjermen også. Vers 15 og 16. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke, så dere kjøper den rette tid, for dagene onde. Det greske ordet for, Bibelen jo skrevet på gresk, og derfor vi driver å sitere gresk noen ganger her oppefra. Det greske ordet veldig interessant, fordi agorizo eller exgorizo betyr å kjøpe fri, altså det å kjøpe fri en slave, eller det handler om å investere I noe som gir langsiktig gode konsekvenser, eller om du vil, god frukt. Tid altså på en måte noe som må kjøpes, og jeg lærte det når jeg for noen år siden var på et foredrag med Vegard Ulvang, og så sa han at det å ville noe, det å ta konsekvensene av det du ønsker deg. Det betød at når hans kompiser, det var sikkert svenskene med lavere blodverdier, gikk ut på byen på lørdag kveld, så gjorde ikke han det, men han dro ut på sin andre eller tredje treningstur. Kanskje det også sånn at uansett hvor vi I livet, vil vi ha glede av å lese salme 90-12, hvor salmisten sier, lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom I hjertet. Sosiologen Tony Campolo ble inspirert av dette bildet og spurte 50 mennesker som hadde blitt over 90 år, og spurte dem, hva ville du gjort om igjen? Og gjort mer av hvis du fikk sjansen til å leve en gang til. Da svarte mange av de særlig to ting. For det første så ville du brukt mer tid med mennesker de var glad I, og det andre var at du ville gjort mer som bar frukt også etter at de var døde. For sånn det, som den svenske professoren Stig Johansson sier I et dikt. Disse dager som kom og gikk. Lite visste jeg at de var selve livet. Vår holdning til tid vil derfor bestemme også vår holdning til hele livet. Derfor står vi I kveld og leser opp en tekst som utfordrer deg, og ingen andre, for det du selv som må gjøre det. Så tenk over om det finnes endringspotensialet, om du skulle endre noen ting. Nå ikke endring veldig lett. Det heter jo de konservative mennesker, at hvor, vet du hvor mange konservative mennesker det tar for å skifte en lyspære? Sånn vet du? Det trengs 4, 1 til å skifte lyspæra, og 3 til å fortelle at den gamle lyste bedre før. Det selvfølgelig da, for å skape politisk balanse her, spesielt når vi fleiper med de konservative, og noen av pastorene her, så skal vi ikke gjøre det, så vi skal balansere litt i kveld, og si at liksom, vet dere hva som må til, mange sosialister som må til for å skifte en lyspære. Det uendelig mange, fordi at man mener at først må man endre systemet. Ok. Det sånn at uansett hvor gammel man så har vi ofte en motstand mot endring. Endring smertefullt. Men det kan være verdt å kjøpe den rette tid, fordi livet det vi har en gang. Som forelder selv så kjenner jeg på det når jeg hører gang på gang folk si at liksom, jeg fikk bare en sjanse med barna mine. Og jeg har aldri møtt noen som sier «Jeg angrer på at jeg brukte for mye tid med barna mine». Men livet går, dagene kommer og går, og det handler om også når man ung og vesentlig yngre enn meg, som de fleste av dere, så handler det om å bestemme seg for «Hva ønsker jeg å bruke tiden min på?» Hvem så denne mannen som skriver til oss I kveld? Jo, han heter Paulus, han var født Saulus, og det var et jødisk navn. Han altså født omtrent samtidig som Jesus. Han født av rike foreldre som hadde hatt råd til å kjøpe romersk statsborgerskap. Det betød at han var regnet som en av de privilegierte i datidens samfunn. Han var også jøde av Benjamins stamme. Det betød at han tilhørte det folket fra hvem våre kulturer har fått ideen om én Gud for alle folk. Han tilhørte det folket som tenkte at de var de utvalgte. Han tok høy utdannelse. Det å studere ved Gamaliel, den lærde Gamaliels føtter, var I dag som å ta en utdanning ved Cambridge University, eller Oxford University, eller Harvard, eller Yale, eller som vi pleier å si her I Philadelphia, da, fordi vi har vår egen høyskole, nemlig Høyskolen for ledelse og teologi. Og her finnes noen studenter I kveld, og så gi de en applaus. Han fikk også politisk makt, og han brukte den politiske makten, Paulus, eller Saulus som han het, til å forfølge kristne. Han var enig I beslutningen om å drepe den første kristne martyren Stefanus, og noen dager etterpå reiser han nordover til Damaskus for å identifisere noen kristne som han kunne fange og føre I lenker til Jerusalem. Så på veien til Damaskus skjer det undre som religionspsykologer undrer seg over ennå, og som forandret hele den vestlige sivilisasjons historie. På veien til Damaskus blir forfølgeren Paulus selv en kristen. Han møter Jesus Kristus I et lys, han slås I bakken av denne sterke opplevelsen, og han hører en stemme når han sier, «Hvem du?» Da svarer stemmen, «Jeg Jesus, han du forfølger.» Senere får Paulus talt inn I livet sitt at hensikten med livet hans nettopp å vitne om at Gud ikke som han trodde før, en Gud for de moralsk privilegierte, for de som fikk det til, eller for de høyt utdannede og sterke som han selv var, men Gud kommer mennesker I møte og gir dem sin kjærlighet for ingenting av nåde, som det heter hos Paulus. Dette vitnesbyrdet om Paulus gjør at han på den tiden han skriver dette brevet som vi leser I kveld, I lenker. Og i kapitel 3 og vers 1 så finner vi en interessant selvpresentasjon, hvor han sier, derfor bøyer jeg mine knær, det som Lars snakket om å leve for noe større. Så sier han, jeg som for dere hedningers skyld, altså ikke jøder, nå Jesu Kristi fange. Det et merkelig uttrykk, fordi at om du hadde gått og besøkt Paulus i hans celle, så ville det stå den romerske keiserens seil på lenkene hans. Hvordan kan han da kalle seg Jesu Kristi fange? Og det interessant for oss som lever i en tid hvor vi veldig opptatt av at vår tidsbruk skal generere mer valgfrihet og såkalt fri tid. Paulus kunne blitt fri i løpet av en halvtime, hadde han bedt vakten komme, altså hadde han fulgt med vakten opp til kommandanten og sagt, jeg romersk statsborger, jeg avsverger meg min tro, jeg vil ikke lenger vitne om Jesus Kristus, hadde han vært en fri mann. Men det som holder lenkene fast på Paulus ikke keiserens seil. Men det vissheten om at han født og valgt ut for å leve for en større hensikt. Hvem så de han skriver til? Jo, han skriver til mennesker som lever i en hovedstad, en provinshovedstad, kjent, for romer ikke var så stort at det var delt i regioner, vi kunne sagt at det var som Paris, vi kunne sagt at det var som Oslo. Kanskje lignet det mer på Paris, hvis vi får opp neste bilde, fordi at et av verdens 7 vidundere, nemlig tempelet i Efesus, lå i Efesus. Til disse skriver Paulus i kapittel 1 at de også valgt ut for å leve for en høyere hensikt. I kapittel 2 sier han at de som før var jøder, før var hedninger, før levde i forskjellige klasser, nå kalt til å bli et nytt tempel, ikke først og fremst skjønt i utsmykning, men skjønt i relasjonelle kvaliteter, ved at mennesker fra forskjellige hudfarver og forskjellige klasser lærer å elske hverandre, leve i forsoning med hverandre, sånn som Jesus Kristus viste forsoning når han døde på korset, og så rev ned fiendskapet mellom Gud og oss og mennesker imellom. De skal også leve for en høyere hensikt, og i Efeserbrevet 2 sier Paulus derfor at dere levde, en gang var dere selv mørke, men nå dere lys. Dere levde på den nåværende verdens vis, og lot dere lede av herskeren i luftens rike, den ånd som nå virksom i de ulydige. Ja, vi levde en gang, alle som de. Vi fulgte lysten i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi under naturen av Guds vrede, liksom de andre. Paulus beskriver her en sånn erfaring som vi kan sikkert kjenne igjen når vi sier vi har dårlig tid. Nemlig den følelsen på en måte av å bli levd framfor å liksom ta valgene selv. Og leve. Og noe av det jeg lærte av Lars Sande, blant annet, det var at jeg lærte å strukturere tiden min, og hvor viktig det var å bli mer strukturert. Det gjorde at når jeg for 15 år siden cirka, opplevde liksom en sånn indre kall eller overbevisning om at jeg skulle jobbe med akademia og ta doktorgrad, så skjønte jeg at det første jeg måtte gjøre, det var å bli mer strukturert, eller så kom jeg til å begynne og ikke klare å fullføre. Er det noen som ler? Nei. Noen kjenner seg igjen i det. Så det første jeg gjorde, var ikke først og fremst lese en akademisk bok, men kjøpte da det som den gangen var, og som nå også verdens mest leste bok om tidsplanlegging, nemlig Stephen Covey's 7 Habits of Highly Effective People. Covey sier at de fleste av oss vil på en måte leve veldig sånn passivt i å tenke, når vi har mye å gjøre, så er det ingenting jeg kan forandre. Det bare sånn jeg eller og vi skylder på andre, det hun eller han som gjør det, det sånn dette og til en viss grad kan det være sant, men det må ikke lede oss til å konkludere med å si at jeg lever et språk som han kaller for reaktivt eller passivt. Sier, jeg kan ikke, eller jeg bare må gjøre det jeg må gjøre. Sannheten som Paulus, at selv under de tøffeste betingelser, når du lever som keiserens fange, så har du et valg. De fleste som tenker at livet mitt så fullt av fremde forpliktelser, kan ha godt av å lese Coveys bok, hvor han presenterer blant annet den østerrikske psykiateren Viktor Frankl, som var jøde også og fange I Auschwitz. Frankl overlevde ved å bestemme seg at selv om han ikke kunne flytte konsentrasjonsleiren, selv om han ikke kunne endre sin status som fange, så skulle han gjøre hver dag meningsfull, og gjennom å leve et meningsfullt liv under de verste omstendigheter, så overlevde Viktor Frankl ikke bare fysisk, men også psykisk. Hvor mye mer skulle ikke da vi kunne leve meningsfulle liv? Paulus sier, I kapittel 2, han sier, «Men Gud rik på miskunn, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med han, og satt oss I himmelen med han.» Det betyr også at vi frigjort til å leve med et meningsfullt sentrum I vårt liv, og kunne leve for en høyere hensikt, det å leve med Gud I Jesus Kristus. Det betyr at vi kan velge det som Covey kaller et aktivt eller proaktivt språk, hvor vi sier, la oss se på alternativene, for å se om vi får opp på skjermen. La oss se på alternativene, hvor vi kan si, jeg kan styre følelsene mine I stedet for å hate tilbake, og jeg kan si, jeg vil, eller jeg velger. Vi kan også se oss selv I lys av at Jesus Kristus har kjøpt oss fri fra alle krefter som vil føre oss en annen vei, og prøve å si, jeg vil leve livet mitt, og jeg vil bruke tiden min I lys av hans frigjøring. Derfor så elsker jeg bildet som kommer opp på skjermen nå, den 11. mai 1945, hvor det står 400 000 tyske soldater I Norge, det står 30 000 mann med spretter og noen geværer og litt sånn. Og likevel så går en mann opp fra heimefronten og sier at nå det på tide å senke hakekorset over Akershus festning, så det på tide å heise det norske flagget. De av dere som har lest litt historie vet at det var ikke fordi vi var så immer gode. Vi hadde ikke noe sånn, den militære Peter Northug var ikke oppfunnet, rett og slett. Vi hadde ikke slått tyskerne, men vi hadde noen allierte som hadde vunnet seieren for oss. Og det samme å være en kristen, det å leve sammen med Jesus Kristus, Guds sønn, som har vunnet en seier for oss, som gjør at vi frie til å ikke bare leve etter vår egen natur, men til å leve etter på Guds måte, på Guds natur. Det betyr at vi kan bruke dagene våre, timene våre, ukene våre, på det som bærer god frukt. Stephen Covey kan hjelpe oss noe. Han sier at vi kan planlegge tiden vår. Det vil si at vi kan definere 3-5 nøkkelroller I livet, og det må være mer enn jobbrollen din. For I jobbrollen din så det alltid masse push. Og selvfølgelig dere som studenter på HLT har jo enda mer push liksom på å lese, være utrolig ivrige og så videre. Men du må ha, I hvert fall som jeg, så må jeg ha en familierolle hvor jeg også setter av tid, sånn at jeg får tid til å bruke tid med de jeg mest glad I. Og forsøke å skape et balansert liv, hvor du også har en rolle som handler om deg selv, hvor du får tid til å gjøre det som gjør at du kan fornye deg både fysisk og psykisk. Kanskje det også sånn at noen av dere ville hatt glede av det jeg og noen andre har gjort, nemlig å prøve å styre livet ut fra en livsvisjon eller en livsbønn som hjelper deg til å si ja til det som du vet det viktigste I livet ditt, og si nei til alt det andre. Kanskje ville det være verdt for noen å I hvert fall sette av tiden til å definere disse rollene, kanskje til å se langt frem og tenke, hva det jeg vil? At mennesker skal huske meg for. Hva det jeg vil? Jeg skal se tilbake på en dag og si, dette brukte jeg livet mitt til. I så fall gir Paulus oss noen gode kriterier. Han sier at lysets frukt godhet, rettferd og sannhet. Og sier han, prøv innenfor Gud. Sett av tid og prøv innenfor Gud. Hva til glede for Gud? Det handler også om å stoppe litt opp I forhold til travelheten. Så ta tid til å tenke på hva det jeg egentlig vil med livet mitt. Og den første testen som han gir oss her, og det greske ordet for dokimatso, det betyr egentlig å teste ektheten av noe, og hensikten å få fram det gode. Når man gjorde en test av metaller og sånn, så gjorde man det for å få fram det gode, og så for å bli kvitt det som ikke var så bra. Og den første testen som Paulus her løfter fram, det altså godhet og rettferd. Du kan spørre deg selv om måten du bruker tiden din på sånn, sånn røffelig sett, noe som godt for deg, og godt for de, og leder til noe godt for de menneskene som du kommer I kontakt med. Og det blir å få et lys over livet, som Martin Luther King sa, «Every man must decide whether he walk in the light of creative altruism or in the darkness of destructive selfishness.» Det betyr vi må velge om vi vil se livet vårt I kjærlighetens kreative lys, eller om vi ønsker å leve og se det og teste det ut fra det som mine egoistiske behov. Derfor kommer også en tøff oppmuntring I de neste versene som vi ser her, fra 11 til 13, hvor han sier, «Ta ikke del I mørkets gjerninger, for de uten frukt, de leder altså ikke til noe godt.» Så sier han, I rette sett heller. Det vil si at det å kjøpe den rette tiden, det tøft nok, synes jeg, alene, nemlig å si nei til det jeg vet sløsing eller direkte destruktiv tid. Men Paulus ber oss om å gå et skritt lenger når vi sammen med andre, eller fristes til å gjøre ting som senere beskrives som det som mennesker gjør I det skjulte, det som ikke godt for oss, det som ikke leder godt, så sier han I rette sett heller. Det å våge å konfrontere og si, burde ikke vi nå egentlig ha gjort noe annet? Det vi kan spørre oss selv om I kveld også, som en forsamling her av mennesker, det jo på en måte, vi der? Vi blitt så senmoderne individualister at vi stort sett sier, liksom, ikke mess med mitt liv? Eller vil du sette pris på, hvis en kristen bror eller kristen søster sa det, burde ikke du egentlig gjøre dette annerledes? Og hvis du våger det, så vil du få fram det beste I deg, hvis du tør å gjøre dette her, og du vil også få fram det beste I andre. Og her ledes vi inn I en ny test på hva det beste å bruke tiden sin til, som Paulus her løfter fram, nemlig test nummer to. Han sier, det som slike folk driver med det skjulte som en skam å nevne, men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset, og alt som kommer for dagen lys, derfor heter det, våkne opp du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Spørsmålet kan du snakke sant om det du gjør, eller må det skjules? Og det sånn, heldigvis ikke alltid, men ofte det jo nettopp det, at det som jeg må skjule, det som jeg holder skjult, det ting som sjelden godt for meg, eller godt for andre. Og da det Paulus vil lede oss inn I Kristi lys, eller I kjærlighetens lys. Det som fantastisk med Jesus Kristus jo nettopp dette, at vi I hans lys møter en kjærlighet og godhet som sterkere enn smerten ved den ubehagelige sannheten om oss selv. Det vil si at vi skal slippe å streve, vi skal slippe å hate oss selv for det vi gjør feil, men vi får vende oss til godhetens og kjærlighetens lys, for det nemlig umulig å slåss mot sitt eget mørke. Man kan ikke bære ut mørke, man kan ikke slå av mørke. Men Jesus kan være lyset som skrus på, og som gjør at vi kan nærme oss den teksten som brennpunktet, nemlig I kveld, vers 15, hvor det står, «Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som tåpelige mennesker, men som kloke, så dere kjøper den rette tid, for dagene onde.» Å leve som kloke mennesker kan vi knytte til det ordet, det greske ordet som brukes kan knyttes til hele den store klassiske traditionen med Platon, Aristoteles og alle de store filosofene. Men kanskje den viktigste filosofen, den kristne filosofen, Augustin, som opptatt av hva hjertet vårt begjærer. Ordspråkene 8.8 sier at frykten, respekten og kanskje også lengselen etter Gud, det opphavet til sann klokskap eller sann visdom. Min onkel hadde en spansk ansatt som en gang jeg pleide å si når vi jobbet sammen, og sånt, så jeg spurte hva jeg skulle gjøre. Sånn, bare gjør som du vil, for det gjør du likevel. Og det noe med det at noen ganger når vi kommer med alle unnskyldningene om at jeg må bare, jeg kan bare, jeg kan ikke noe annet, så handler det dypest sett om at problemet som det største problemet vårt ikke å planlegge tiden vår. Det største problemet på en måte autopiloten her inne og hva vi dypest sett begjærer. Vi kan bruke unnskyldninger som at vi har dårlig tid, men en undersøkelse som ble offentliggjort nå for et par uker siden viser at vi for eksempel har mye bedre tid i Norge enn vi har i den sørlige delen av Europa, hvor grekerne for eksempel, som noen har sagt, er late, jobber i snitt 600 timer mer enn oss i året. Og som nordmenn så vi noen ganger heldige. Fordi det å ha tid, det er noen ganger et økonomisk grunnlag. Nå vet jeg at alle her ikke like rike som Bill Gates. Det en sosiolog som har regnet ut at Bill Gates tjener $150 eller mer, ikke i minuttet, men i sekundet. Det vil si at hvis det ligger en 100-dollarskjelle, så er det altså verdt ca. 600 kroner på bakken når den på vei til kontoret, så vil det ikke lønne seg for han å bøye seg ned og plukke den opp. De fleste av oss en annen situasjon. Men ikke alle oss, men mange av oss lever i et samfunn hvor vi faktisk har større valgfrihet enn de fleste andre generasjoner før oss. Og hva det så vi opptatt av i vårt samfunn? Jo, den amerikanske sosiologen Robert Bella sier at senmoderne selvrealisering handler veldig ofte om det som Covey's i utgangspunktet god bok om effektivitet og resultater, og så ønsker vi det, fordi vi ønsker fritidsopplevelser for å slappe av. Men spørsmålet vi må stille oss, hvis du tar tid, etter å ha hørt Paulus i kveld, til å tenke gjennom livet ditt, så det spørsmålet har du tid til å elske? Og har du tid til å finne det som sann hvile? For hva egentlig en god fritidsopplevelse? Paulus ord kunne vært talt inn i vår tid når han fortsetter med å si «Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser». Dessverre det jo sånn i nordiske land, og særlig i Norge, at fyll noen ganger hører med til det vi tenker om en god frihelg hvor vi virkelig slapper av. Kanskje fordi nettopp hverdagen overplanlagt med effektivitetsorienterte møter og mål, så liksom dette med å komme utenfor, så dette en måte. Og for de oss som ikke drikker oss fulle, så vil vi ofte flykte inn i TV, eller i data, eller i Facebook, eller i ting som på en måte bare sløver oss ned. Og så jo spørsmålet, det sann hvile? Eller kan det være sånn at hjertet vårt begjærer feil ting? Derfor det også sånn at om du hadde spurt Paulus, jeg tar sjansen på å si det sånn, om han kunne forandre livet ditt, så ville nok svaret hans ha vært nei. Det Paulus gjør i denne teksten, og i det som på mange måter høydepunktet i denne teksten, det som å være på fest, og så introduserer han oss for han som kan forandre livet vårt. Da fortsetter han å si, men bli fylt av ånden. Og si framfor hverandre salmer og hymner og åndelige sanger, syng og spill av hjertet for Herren, takk alltid Gud, Faderen, for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Gud har altså sendt sin ånd til sin kirke. Og det betyr at når jeg står og preker her, så handler det ikke bare om å fortelle deg liksom, hva du skal gjøre med livet ditt. Det handler også om at Gud vil gjøre noe i deg, i ditt eget liv, i ditt eget hjerte, som gjør at du får hjelp fra innsiden og ut. Og så presenterer Paulus tre sånne møtepunkter med denne vennen, den hellige ånd. For det første, det kristne fellesskapet, hvor han snakker til dere. Han sier at der hvor du kan komme i en kirke som dette, der hvor du, hvis du har noen venner som du kan be sammen med, som du kanskje kan høre lovsang sammen med, eller til og med synge sammen med, så finnes det en kilde hvor du møter denne kraften, den hellige ånd, i det kristne fellesskapet. Og det han særlig løfter fram her, det er sangen, eller lovsangen, som vi synger her oppe, som vi synger før talen. Den svenske forkynneren Frank Mangs kaller hele det kristne budskapet de gode nyheten om Jesus om sangen om livet. For det er noe som skjer når du begynner å synge om Gud. Det skjer noe ikke bare i rommet rundt oss, men det skjer noe her på innsiden. Og det er at Gud planter en ny lengsel etter det som virkelig betyr noe dypt i vårt hjerte. Og så finnes det andre kontaktpunkter som takknemligheten, som Lars delte her, som Guds ord. Ja, til og med Guds ord i hjertet, så kan jeg gå i naturen og kjenne takknemligheten for at det finnes en skaper som har skapt noe vakkert og som bryr seg om oss. Hva er det som skjer? Hvis du er i et fellesskap hvor du synger sanger om Gud, hvis du er i et fellesskap hvor den hellige ånd virker, jo, da skjer det undre som Salme 104 snakker om. Der sier David, du sender din ånd, og det skapes liv. Du fornyer jordens overflate. Grunnen til at nettopp livet og vannet er det viktigste metaforene for den hellige ånd i Bibelen, det er knyttet til at disse tekstene er skrevet under helt andre omstendigheter. Hvor mange her kunne tenke seg å reise til syden, for eksempel? Det er noen av dere. Jeg lengter alltid etter sol og varme. Problemet da, som nordmann er at når jeg kommer til Afrika, så gjett hva jeg er opptatt av de første 4 dagene. Skygge og vann. Men enda viktigere for en som lever i Midtøsten, og vi skal få opp et bilde også, så er det det at når vannet kommer, når regnet kommer, så kommer det som er tørt og svidd av solen, det får nytt liv. Og sånn er det også med den hellige ånd og våre hjerter. Der hvor det er tørt, der hvor de overfladiske tingene har stjålet dybdene fra oss, kommer Guds ånd, og så blåser han nytt liv i oss på innsida. Den russiske dikteren Fjodor Dostojevskij sammenligner dette med når han selv ble tatt til fange av den daværende russiske tsarens etterretningstjeneste, og de rett og slett lekte med disse gutta, fortalte dem at i morgen skal de dø. Og fikk servert det siste måltidet og ble ført fram til og med fikk en hette over hodet. De hørte geværene kneppet, og så skjøt de ikke likevel. Så levde Dostojevskij videre, men så sa han, etter den opplevelsen ble jeg mer levende enn noen gang. For det siste måltidet så la jeg merke til hvor godt maten smakte. Når jeg gikk ut om morgenen, så satte jeg pris på solen som lyste over det, og jeg satte pris på vennskapene med de jeg var fanget sammen med. Hva er det den hellige ånd gjør? Jo, den hellige ånd, han kommer, og så gjør han deg levende. Ikke bare for egoistisk fritidskrets, selv om vi trenger hvile og det der. Han gjør oss levende, så vi lengter etter å bruke tiden vår på det som virkelig betyr noe. Det gjør at jeg også denne kvelden skal prøve meg. Det gikk veldig dårlig formiddag, men jeg skal prøve likevel, for innholdet er så bra. Som da pinsevenn og bokmålsmann. Jeg var aldri liksom helten i nynorsktimen. Jeg skal likevel avslutte med å lese salme fra den norske salmeboka som skrevet på nynorsk. Å leve, det å elske det beste de sjel fikk nå. Å leve, det i arbeid mot rikere mål og tråd. Å leve, det i livet å finne det største verd. Å leve, det å vinne til sanning i all si ferd. Å leve, det å legge all urett og løgn i grav. Å leve, det som havet og spegla Guds himmel av. Skal vi ta bare ett minutt nå? Så kan du innenfor Guds ansikt be en bønn. Kanskje tenke gjennom hva det viktigste du kan bruke tiden på de nærmeste ukene og de nærmeste årene som kommer. Kanskje handler det om akkurat dette. Om å elske Gud og elske mennesker som Gud har satt i ditt liv. Himmelske far, takk for at du elsker oss. Takk for at du har elsket oss før vi har elsket deg. Og elsker oss uavhengig om vi elsker deg tilbake. Takk for at du har valgt oss til å leve liv som virkelig betyr noe, Herre. Jeg må be for brødrene og søstrene mine som her i kveld. Jeg ber om at du må tale din klarhet inn i livet. Så vi ser hvordan dagene skal leves, Herre. Men mer enn det, Herre, så ber jeg om at du puster nytt liv inn i oss med din ånd. Så at vi blir levende for det som virkelig betyr noe. Herre, vekk lidenskapen for det gode, Herre. Herre, vekk kjærligheten til de vi kalt til å elske, selv om det også noen ganger smertefullt, Herre. Gjør oss til mennesker som setter spor av deg, og som gir kjærlighet til andre. Herre, det nok et under i mitt liv, men takk for at du en som gjør under. Så jeg ber, Herre, tal klart til oss i kveld og i dagene som kommer. Hjelp oss å planlegge tiden vår, Herre, med det som gir frukt som varer. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.